Salam axşamınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Apellyasiya məhkəməsi həbsdəki jurnalist Mirzə Sakiti vaxtından əvvəl azadlığa buraxmadan imtina elədi. Müxalifət parlamentin referendum qərarının ləğvi tələbinə Konstitusiya məhkəməsinə şikayət edir. Rusiyada hökumət cəmaatın etirazlarına hazır olmaq üçün polisdəki ixtisarları dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Müxalifət parlamentin konstitusiyaya dəyişikliklər üçün referendum keçirməsi qərarının ləğvi üçün Konstitusiya məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bugün keçirdiyi toplantıda bu qərarı açıqlayıb. Hərəkat bildirir ki, parlament həmin qanun layihəsini qəbul edəndə elə konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının iddiasına görə birinci və ikinci oxunuşlar arasında azı 6 ay fərq olmalı idi. Beynəlxalq konvensiyalarda verilən hüquqlar məhdudlaşdırıla bilməzdi. Prezident səlahiyyətləri isə hər hansı hadisə üzündən uzadıla bilməz və s. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin həbsdəki yazarı Mirzə Sakitin, Sakit Zahidovun vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı iddiasını qəbul eləməyib. Hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən bugünkü iclasda belə qərar verilib. Narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 2006-cı ildə həbs olunan Mirzə Sakit, həbs müddətinin sonuna 6 ay qalanda səhhəti ilə bağlı problemləri əsas gətirib Nərimanov rayon məhkəməsinə müraciət etmiş ki, vaxtından əvvəl azadlığa buraxılsın. Rayon məhkəməsi vəsadəti rədd etmişdi. İndi Apellyasiya Məhkəməsi də həmin məhkəmənin qərarını qüvvədə saxlayıb. İranda etiraz aksiyalarında günahlandırılan azərbaycanlılara ağır cəzalar verilib. 20-yə yaxın azərbaycanlı həbs və cərimə ilə yanaşı şallaqla döyülmək cəzası da alıb. Babək Bəkir xəbər verir.
İranın Xanıqahi Sorxiyəniz, yerli sakinlərin Qızıl Xənəyə adlandırdığı kətdə baş verən toqquşmada günahlandırılan 21 nəfərə məhkəmə cəzası kəsilib. Azərbaycanın siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin rəhbəri Əlirza Quluncu deyir ki, məhkəmənin hökmü ilə 11 nəfərə 3 il, 1 nəfərə 2 il, 3 nəfərə 6 ay 2 gün həbs cəzası verilib, qalan 6 şəxs isə 2 milyon riyal cərimə ediliblər. Günahlandırılan ondan çox şəxs həbsdən başqa 74 şallaq cəzasına da layiq görülüb.
Çox ağır cəzadır və kəsinliklə bunların məzhəbi, dini azlıq olduqlarına görə bunlar belə bir təzyiqə rast gəliblər və bu hökmlər hətta bu ittihamların belə təsbit olduğu halda da gözlənilməz bir hökmdür.
Əlirza Quluncu deyir ki, Qızıl Xənəyə kənd sakinləri sünni təriqətinə mənsub azərbaycanlılardır. Hələ ötən ay bu kəndin sakinləri ilə bir fabrik arasında su üzündən münaqişə yaranmışdı. Kənd sakinlərinin bildirməsinə görə onların etiraz aksiyası yatırılarkən İran hüquq mühafizə orqanları odlu silahdan istifadə etmişdi. İki nəfər kənd sakini güllə yara salmışdı.
Babək Bəkir. İndi Başnazir Nuri Əl-Maliki və müttəfiqləri Bağdad və daha 8 əyalətdə Əyalət seçkilərində qalib gəliblə İraqın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 14 əyalətdə keçirilən seçkilərdə artıq səslərin 90% sayılıb. Amerika rəhbərləri olan Müqtədə Əl-Sədrin partiyası, Sünni partiyası və İran Meyilli İraq İslam Şurası ayrı-ayrı bölgələrdə cəmi 10% qədər səs yığa bilib. Qırğızistan hökuməti hələ də hərbi baza ilə bağlı Amerika ilə danışıqları davam etdirir. Qırğızistanın baş naziri İqor Tsudinov bugün belə deyib, 2 gün əvvəl Qırğız prezidenti Kurmanbek Bakiyev Moskvada Rusiyadan 2 milyard dollar kredit alanda bəyan etmişdi ki, Manas hərbi bazasını bağlayacaqlar. Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının təhsilatı baxımından önəmli olan bazanın bağlanması üçün hökumətin hazırladığı qanun layihəsi artıq parlamentdə təqdim olunub. Amma hökumətin parlamentdəki təmsilçisi Mirzə Kaparov deputatlara tövsiyə edib ki, onlar qanunu öncə diqqətlə komissiyalarda araşdırsınlar. Bu yüzdən gələn həftənin sonundan tez qanunun səs verməyə çıxarılması gözlənilir. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi noyabrda Bombeydə törədilən terror olaylarında Pakistanın hərbi kəşfiyyat agentliyini ISI-nin əli olduğunu bildirib. Bugün yerli mediaya verdiyi açıqlamalarda Xarici İşlər Katibi Şivşankar Menon deyib ki, araşdırmalara görə olayları ISI-nin yaratdığı və əlaqədə olduğu qruplar törədib. Hindistan daha öncə də Pakistandakı qrupları Ləşkəri Tayyibini Bombey hadisələrində ittiham edirdi, amma Hindistan rəsmiləri ilk dəfədir ki, ittihamlarda Pakistan xüsusi xidmət orqanlarının da adını çəkirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramının təkrarı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi?
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların efir tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin.
Hökumət deyir ki, bazarlara su çilənib. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür.
Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzifədə buna imkan vermək istəmirlər. Biz Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyir.
İranda azərbaycanlı tələbələri indi də internetdə toplaşdıqları üçün tutublar. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi? Fevralın 4-də BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanda demokratiyanın uğurla inkişaf eləməsi haqqında hesabatı dinləyəndən sonra Azərbaycanın nümayəndələrinə xeyli çətin suallar veriblər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası dünyada möhtəbər qurumlardan sayılır, amma məsələ burasındadır ki, keçən il şuranın imicinə ziyan vura biləcək bir hadisə baş verib. Şura İran və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı pozuntuları araşdırmağı dayandırmaq haqqında qərar vermişdi. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu qərardan məyus olmuşdular. Demişdilər ki, avtoritar rejimli ölkələri şuranın regional qruplarına üzv seçirlər, onlar da səs vermələrdə bir-birlərinin xeyrinə belə qərarlar qəbul edə bilirlər. Beləliklə, Azərbaycanın hesabatı dinlənildi və fevralın 6-da şura öz qərarını açıqlayacaq ki, hesabatı bəyənir yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib tədbirlər görüb. Sizcə bu sözlər hansı ölkə haqqında deyilib? Bunlar Azərbaycan haqqında deyilir. Özdə harda BMT-nin İnsan Haqları Şurasında. Deyən də Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovdur.
Среди мер по укреплению демократических принципов и прав человека реформы судебно-правовой системы занимают центральное место. В этой связи подчеркну, что судебно-правовая система страны была коренным образом реформирована.
Demokratik prinsipləri və insan haqlarını gücləndirmək tədbirlərində ədliyyət sistemindəki islahatlar mərkəzi yer tutur. Qeyd eləyim ki, məhkəmə hüquq sistemi kökündən dəyişdirilib. Qəbul olunan vacib qanunlar məhkəmələrin müstəqil olması, hüquq siyasətində demokratikləşmənin fundamental əsaslarını qoyub.
BMT-nin İnsan Haqları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövrü baxış adlanan bu növbə dünən Azərbaycana da çatdı. Azərbaycanın hesabatının hansı əlavələrlə qəbul olunacağı isə sabah bilinəcək. Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib. Hesabatı heyətə başçılıq eləyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov verib. O deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunlar da erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Azərbaycanın hesabatında siyasi müxalifətin vəziyyətindən, söz və toplaşma azadlığından və başqa insan haqları problemlərindən danışılmır. Bu hesabatda hər şeyi gözəl qələmə verən Azərbaycan rəhbəri görəsən nəyə əsaslanır? Bəlkə ona görə ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bir üzvü deyil Azərbaycanın özüdür. Ancaq hesabatla bağlı çıxış eləyənlər Azərbaycanın müxalifət qəzetlərindən kəskin danışıblar. BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib. Bunların uzunluğu ilə Azərbaycanın hesabatı qədərdir. Sanki hesabatın hər cümləsinə bir sual düşür. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün real addımlar atılırmı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədliyyə sistemi hakimiyyətdən müstəqildir? İşgəncələrin olmaması üçün nə edilir və s. Tövsiyələr isə suallardan daha çox şey deyir. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırsın. Jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Dövlət rəsmiləri indiki praktikadan çəkindirilsin ki, tənqid olan kimi jurnalistə və insan haqları müdafiəçisinə cinayət işi açdırmaqla cavab verməsinlər. Toplaşma azadlığı, defamasiya haqda qanunvericiliyə yenidən baxılsın və ya dəyişdirilsin. Dövlətin bütün strukturları söz azadlığına hörmət eləsin. Azad toplaşmaqda qanun elə yazılsın ki, buna yerli hakimiyyətlər məhdudiyyət qoya bilməsin. Və nəhayət dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı da tövsiyə verilib. İsveçin nümayəndəsi Mans Molander deyib.
Xarici radiyoların FM tezliyində yayınının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin, beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq.
İsveçin BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı nümayəndəsi Mans Molander.
Bu reportajı Elxan Nəsiblə hazırlamışdı. Azərbaycan həm də artıq 8 ildir Avropa Şurasının üzvüdür. Düzdür, vaxt var idi siyasi məhbus siyahılarında minəcən ad var idi. İndi isə onların sayı onlarladır. Buna baxmayaraq, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bir siyasi məhbusun olması da çoxdur prinsipi ilə. Şura siyasi məhbuslar üzrə yenidən Azərbaycana məruzəçi təyin edib. Avropa Şurası bununla onu demək istəyirmi ki, Şura üzvü olduğu 8 ildə Azərbaycan bu məsələdə 8 addım irəli getməyib. İndi Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərində bir gərginlik var. Monitoring komitəsindəki son müzakirələrdə Azərbaycandakı referendum və xarici radioların bağlanması məsələsinə görə Azərbaycanı tənqid ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə hətta deyib ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilərlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, siyasi məhbus problemini həll eləməyin ancaq bir yolu var. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Əslində gecikmiş qərardır. İndiyə qədər gərək Azərbaycan kimi ölkədə çoxdan siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi təyin olunuydu. Təbii ki, həmişə belə olub da, həmişə gərək kənardan təzyiq ola, Azərbaycan hökumətdə nəsə hansısa bir addımı ata.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Zahidova siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin ediləcəyi ilə bağlı Avropa Şurası Hüquq Komitəsində qəbul edilən qərarı yüksək dəyərləndirir. Ayəndə Zahidovanın sözlərinə görə bununla siyasi məhbus probleminin həllində dönüş yaranacaq. Hələ 2005-ci ildə Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, siyasi məhbuslarla bağlı problemlər elə ölkə daxilində yoluna qoyulacaq. Bundan ötürü bəzi hüquq müdafiəçiləri və rəsmilərdən ibarət işçi qrup da yaradılmışdı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Millət Vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda baş verənlər ölkənin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklə ziddiyyət yaradır. Cəmil Həsənli hesab edir ki, əslində Azərbaycan keçmişə qayıdıb.
Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürübdür ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbus ola bilməz. Amma jurnalistlər və Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev bu qəbildən onlarla bərabər həbs olunan şəxslər sırf siyasi mülahizələrlə həbs olunublar.
Hələ ötən il Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirmişdi ki, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilsə, rəsmi Bakı bunu qəbul etməyəcək və o ölkəyə buraxılmayacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən Andreas Herkli isə bildirib ki, onlar quruma üzv olan ölkədə həm məruzəçi ilə işləməkdən imtinanı anlaya bilmirlər. Ancaq cənab Herkli deyir ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda belə hal olmayacaq. Ancaq rəsmi Bakı hələ də hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, siyasi məhbus kimi təqdim edilən bütün insanlar siyasi baxışlarına görə yox, törətmiş olduqları cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər.
O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi, mən buna pis baxıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin əllərində isə siyasi məhbuslarla bağlı düz iki siyah var. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupuna görə Azərbaycanda 27 siyasi məhbus var. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu deyir. Bu siyahda olan siyasi məhbuslardan 27 nəfəri elə köhnə siyahlardan qalıb. Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda bu vaxta qədər siyasi məhbus probleminin həll edilməməsinə hakimiyyətin xarakteri imkan vermir.
Siyasi məhbus problemi Azərbaycan iqtidarında bir dənə usuldur. Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratik qüvvələri saxlamaq qorxuda. Ki, hamı başa düşsün ki, kim açıq söz deyəcək, tənqid eləyəcək hökuməti. İmkan var, onlar da sabah bu siyasi məhbusların
Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda yeni siyasi məhbus siyahlarının yaranmaması üçün indi yeganə yol məruzəsinin təyin edilməsidir. Çünki bu məsələ ilə köklü və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Babək Bəkirin reportajı. Yer gəlmişkən insan haqları ilə bağlı mövzu ilə bağlı olduğu üçün söhbətimiz onda deyim ki, bizim saytımızda Azərbaycanda işgəncə metodları adlı məqalə ilə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanı belədir saytımızdan azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda qiymətlər doğrudan mı düşür? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbər var ki, Azərbaycandakı bazarlara su çiliyiblər. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür. Bunu hökumətdən deyirlər. Məmməd kişi inansın, inanmasın. Yaydan bəri dünya bazarlarında neft 3 dəfədən çox ucuzlaşıb, indi 40 dollaradır. Buna görə də bir çox ölkələrdə həm benzinin qiyməti düşüb, həm də daşınma xərcləri azaldığı üçün ərzaq və bəzi başqa məhsullar ucuzlaşıb. Azərbaycanda hökumət benzini ucuzlaşdırmaq niyyətində olmasa da, bir müddət əvvəl Sosial Müdafiə Fondundan demişdilər ki, məsələn, 2009-cu ildə pensiyalar artmaya da bilər, çünki qiymətlərin düşməsi gözlənilir. Amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, ola bilsin ki, xaricdə qiymətlər düşür, amma bu hələ o demək deyil ki, xaricdən gələn mallar Azərbaycanda da ucuzlaşacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür rəsmi səviyyədə ölkədə bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətlərinin azalması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərində enmə müşahidə olunur. Bakının mərkəzindəki mağazaların satıcıları isə deyir ki, azalma yalnız 2-3 məhsulun qiymətində görünüb.
Yağların 2 ucuzlaşıb.
Ancaq yağların qiymətləri ucuzlaşıb
müşahidə olunur. Bir Rusiyadan gələn mallarda biz kekslərdə zətdə var.
Və nə ucuzlaşıb? Yağlar ucuzlaşıb, kofe yağları. Samah hələkin əminim bizdə ucuzlaşma yoxdur. Başqa bir mağazada da satıcı gözə çarpan ucuzlaşmanın olmadığını deyir.
Yox, düşməyinə düşüb deyir. Hazır ki, hani bir çəkəcək də köynü partiya qutaracaq.
Alıcılarla söhbətimizdə də onlar dedilər ki, bu qiymət azalmasının onların ailə büdcələrinə müsbət təsirindən danışmaq hələ tezdir.
Siz ümumiyyətlə hiss eləmişsiniz özünüz qiymətlərdə axır günlər. Biz nə isə ucuz almışsınız?
Yox, mən belə də cüzi.
Nə qədər məsələn fərq edir?
30 köpü, 50 köpü.
Deyirlər, axır günlər ucuzlaşma var ərzaqların qiymətində. Siz hiss eləməmişsiniz?
Deyirlər, amma gələ hiss eləməmişəm, doğru sözü. Deyirlər, televizorda çox danışdı, amma ki, görməmişəm.
Axır günlər nəyin qiyməti ucuzlaşır?
Üçünü görməmişəm. Mən aldığım qiymətlərdən yox.
Azərbaycanın gündəlik idxalının 40% ərzaq məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının payına düşür. İqtisadçı Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, Azərbaycana ərzaq məhsulları əsasən Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusdan gətirilir. Bu ölkələrdə isə inflyasiya prosesi davam etdiyindən qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərinin azalmasını ölkə iqtisadiyyatında kök salan bir sıra problemlər əngəlləyir. Ancaq iqtisadçı bununla yanaşı hesab edir ki, Avropadan gətirilən malların qiymətləri mütləq qaydada enməli idi.
Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin sonuncu rübündən başlayaraq həmin Avro məkanında, ümumiyyətlə qərb ölkələrində deflyasiya prosesləri, yəni inflyasiyanın əks olan proses gedir, qiymətləri yenir. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət var, insafçıların nəzarəti var, müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzirlə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyil, çünki qiymətlərin enməsi həm də müəyyən dövriyyədən vergilərin itirilməsi deməkdir, azalması deməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də 2008-ci ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirmişdi ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər Azərbaycana birbaşa təsir göstərməkdədir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və uğurla dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edir və bizim iqtisadi imkanlarımız, potensialımız güclənir. Yani biz tam şəkildə özümüzü bütün strateji məhsullarla təmin etməliyik. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə həmişə olduğu kimi çox böyük diqqət göstərilməlidir.
Dövlət başçısı çıxışında onu da vurğulayırdı ki, Azərbaycanın xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq üçün dövlət 2009-cu ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılması üçün sahibkarlara yardım etməkdə davam edəcək. Prezident Əliyevin fikrincə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi məkanında baş verən mənfi tendensiyalardan qoruya bilər.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qərbdə bir ifadə var, teflon siyasətçi. Bu ifadəni o adam haqqında işlədirlər ki, nə qədər qalmaqala düşsə də hamısından salamat çıxır. Yəni, xörək yananda teflon tabağa yapışmadığı kimi. Məsələn, Kaliforniya qubernatoru Schwarzenegger haqqında da teflon siyasətçi ifadəsini işlədirlər. Azərbaycanda Amerika səviyyəsində demokratik cəmiyyət qurulmasına yəqin hələ var, amma Azərbaycanda da elə vəzifə sahibləri var ki, illərdir heç nə onların kreslosunu silkələyə bilmir. 10 il qabaq Azərbaycan mətbuatında distrofiyadan əziyyət çəkən əsgərlərin şəkilləri çıxanda bəziləri Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin istefa verməli olduğunu demişdi. Yaxud bir neçə ay qabaq internetdə orduda didapşina halları haqqında videolar yaylandı da belə çağırışlar səsləndi. Azadlıq radiosunda uzun ömürlü nazirlərin portretlərini cızmaqda davam edirik və bir suala cavab tapmağa çalışırıq ki, onlar kresloda iş qabiliyyətlərinə görə qalırlar, yoxsa başqa səbəblər var. Səfər Əbiyev bir həftə qabaq 58 yaşını qeyd edib. Bəs onun nazir kimi uzun ömürlüyünün səbəbi nədir? Nazirin portretini həmkarım İlqar Rəsul çizib.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti bugün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizdə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Sovet ordusu sıralarında Almaniyada, o cümlədən Baltikyanı, Cənubi Qafqaz və s. hərbi dairələrdə xidmət edib. Tağım komandirliyindən diviziya və hərbi birlik komandirliyinə qədər yüksəlib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında Müdafiə Nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız, mübarək olsun, gələcək sərkərdəmiz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında Müdafiə Nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun Müdafiə Naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə Nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Zəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Amma bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Zəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Demokratik müştahatda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzərdən çıxacaq və ordu deyir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələri yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin portretini İlqar Rəsul cızmışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.